«Свобода сьогодні» – це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У Києві 21 година. Всім добрий вечір. З вами я, Мар'яна Драч. Європейський суд з прав людини закликав Україну належно лікувати Юлію Тимошенко. Що це означає?
За ті речі, де державні агенти забороняли чи не дозволяли лікувати людей, вони підпадають відповідальності в кримінальні.
Чим обернувся день відкритих дверей у харківській колонії, де відбуває покарання колишній прем'єр? Як Україна показала себе на книжковому ярмарку в Лейпцигу?
Приїхали українські письменники, велетні української літератури. Я був на читаннях Юрія Андруховича, Сергія Жадана. Тут є Оксана Забужка.
І про це після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Заступник генерального прокурора вніс подання голові Державної пенітенціарної служби України щодо порушень у діяльності комісії з медичного обстеження в'язнів. Як повідомляє сьогодні відділ зв'язків зі ЗМІ Генеральної прокуратури, подання внесено за результатом проведення низки перевірок. Під час перевірок встановлена низка порушень в діяльності зазначених комісій, зокрема несвоєчасне виявлення тяжких захворювань, направлення до лікарень засуджених, некваліфіковане лікування, тривала підготовка документів на звільнення, наголошується в повідомленні. Також сказано, що було розглянуто понад 1300 матеріалів. Печерський районний суд Києва закінчив стадію допиту експертів та свідків зі сторони захисту у справі за обвинуваченням колишнього тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка і перейшов до стадії вивчення 56 томів справи. Петро Коваль, прокурор у справі Іващенка, повідомив.
Нами закінчено допит свідків, експертів, і сьогодні повинні були допитуватися підсудні. Підсудні і їх захисники заявили, що їм потрібен час для підготовки. Це їхнє конституційне право, порушувати ми його не маємо права.
Валерія Іващенка затримали в серпні 2010-го, відтоді він перебуває у СІЗО. Спеціальний представник ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннан закликав країни-члени Ради безпеки ООН подолати розбіжності і виробити єдину позицію щодо кризи в Сирії. Аннан, який відвідав Дамаск минулого тижня, виступив сьогодні перед учасниками закритої сесії Ради безпеки, присвяченої ситуації в Сирії, зі звітом про свою місію в Дамаск. Його виступ проходив у форматі відеоконференції, оскільки Аннан перебуває у Женеві. Країни регіону надзвичайно стурбовані розвитком подій у Сирії. Їхня стурбованість пов'язана не лише з Сирією, оскільки тамтешня криза може серйозно вплинути на весь регіон, якщо не вдасться її вирішити ефективно. Сказав Кофі Аннан і повідомив, що наступного тижня до Сирії буде скерована місія для переговорів з владою Сирії про можливість розміщення в цій країні міжнародних спостерігачів. Голова Європейського парламенту Мартін Шульц привітав Ніколая Тімофті з обранням президентом Молдови. В заяві Шульца, яку оприлюднив його прес-секретар у Брюсселі, голова Європарламенту привітав оголошену новообраним президентом підтримку проєвропейського курсу Молдови. Сьогодні в Брюсселі оголошений день жалоби за жертвами аварії автобуса, яка сталася у вівторок ввечері. 28 осіб, серед них 22 дитини, загинули, коли автобус, що перевозив школярів після відпочинку на гірськолижньому курорті, врізався в стіну тунелю у Швейцарії. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
І це «Свобода сьогодні». Європейський суд з прав людини закликає Україну проводити належне лікування Юлії Тимошенко у відповідному медичному закладі. Раніше сьогодні адвокат колишнього прем'єра Сергій Власенко повідомив журналістам, що в документі йдеться про стаціонар спеціалізованого медичного закладу. Про стаціонар у прес-релізі самого Європейського суду не йдеться, про те, що перевести до відповідного медичного закладу суд просить Юлія Тимошенко. І зробила вона 13-14 березня. На уточнююче запитання Радіо Свобода прес-служба суду в Страсбурзі відповіла: якщо в тюремній установі немає відповідного медичного устаткування і спеціалістів, то Тимошенко має отримати належне лікування в іншому місці. Кінець цитати. Коментуючи заяву Сергія Власенка, міністр юстиції України Олександр Лавринович заявив, що Європейський суд не може ухвалювати конкретних приписів. У нього в компетенції цього нема. Де кого можна лікувати, в який спосіб? І суд не може скасовувати рішення національних судів, наголосив міністр. Колишній український прем'єр відбуває покарання згідно з жовтневим рішенням Київського суду за зловживання службовим становищем. Тимошенко всі звинувачення відкидає, і її справу в лютому почав розглядати касаційний суд. Державна пенітенціарна служба зі свого боку не раз заявляла, що створила належні умови для лікування Юлії Тимошенко. Така ж заява пролунала і сьогодні у відповідь на інформацію зі Страсбурга. Що ж загрожує Україні, якщо вона не виконає рішення Європейського суду? Це запитання до колишнього судді цього суду від України, доктора юридичних наук Володимира Буткевича.
Хотів би вам відповісти дуже просто. У нас намагаються спекулювати цим питанням, що нічого до нас не вдасться зробити і так далі. Хай читають уважно рішення суду, скажімо, останні навіть рішення суду, за ті речі, де державні агенти прияли незаконному ув'язненню, чи забороняли, чи не дозволяли лікувати людей, вони підпадають відповідальності, в тому числі і кримінальній. Більше того, на них не поширюється ні амністія, ні помилування, ні термін давності. Одним словом, міністр має пам'ятати, що якщо він буде зловживати своїм правом, він буде відповідати згідно Європейської конвенції.
Але тут Україна може довести, вірніше, тут Україна може намагатися довести, що в тюрмі створені належні умови для лікування.
Ну, якщо вона не довела до цього часу, то як вона може доводити зараз, чи якщо може, то чому не зробила цього? Тому що правило 39-те, воно не розраховано на тижні, місяці. Якщо це торкається здоров'я людини, то тут мова йде не про тижні, місяці. Значить, ніхто не дасть державі відійти від можливості виконувати свої обов'язки.
Скільки часу держава має для того, щоб виконати?
Такі справи, як правило, в моїй практиці виконувалися негайно. Тому що це ніхто не знає, як це вплине на здоров'я людини.
І так вважає колишній суддя Європейського суду з прав людини Володимир Буткевич. В харківській колонії, де 3,5 місяці перебуває колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, влаштували сьогодні для журналістів показову екскурсію. Під час дня відкритих дверей журналістам показували житлові кімнати, де перебувають засуджені до вічного ув'язнення, виробничі цехи, де жінки шиють одяг, та приміщення, де мешкають звичайні жінки засуджені. Зі студією зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Харкові Володимир Носков. І ми в нього розпитаємо, чи готові у Харкові виконати рішення Європейського суду. Вітаю вас.
Доброго вечора, Мар'яно, і усім слухачам.
Володимире, чи можна зараз говорити, що колишнього прем'єра лікуватимуть в стаціонарі?
Я зв'язався із заступником голови Харківської обласної державної адміністрації Ігорем Шурмою, який опікується медичними питаннями. Він дипломатично відповів, що є керівник комісії з обстеження Юлії Тимошенко, перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсенко. Вона разом з лікарями ухвалюватиме остаточне рішення. Судячи із попередніх коментарів керівництва Харківського обласного пенітенціарного управління, вони виконуватимуть рішення столичних високопосадовців. Колишнього прем'єра не обов'язково лікуватимуть у стаціонарі лікарні для цивільних пацієнтів. А справа в тому, що присутній колонії, що розташовується за межами міста, є міжобласна лікарня для засуджених. Отож, Юлію Тимошенко можуть туди доправити. А поки такого рішення немає, журналістів всеукраїнських ЗМІ керівництво Качанівської колонії сьогодні переконувало, що тут тут створені не гірші умови за стаціонарних. Медики хвалилися найсучаснішим обладнанням, яке привезли сюди з найкращих харківських лікарень, розповідає лікар Юлії Тимошенко в харківській колонії Тетяна Демченко.
Ми не купували це обладнання, ми взяли його в тимчасове користування для лікування Юлії Володимирівни. Його зібрали в провідних харківських лікарнях, які спеціалізуються на даній патології. Процедури проводитимуться не в кімнаті, де мешкає Юлія Тимошенко, а в іншому приміщенні.
Пояснила лікар Тетяна Демченко.
Володимире, чи вдалося з'ясувати, яке саме там стоїть обладнання?
Ви знаєте, усі спроби харківських журналістів розпитати про комплектацію медичних приладів залишилися марними. Зі слів головного нейрохірурга, головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Юлія Коклярецького, це обладнання підбиралося на основі плану лікування Юлії Тимошенко, який складено спільно з лікарями Берлінської клініки «Шаріте». Слово Юлію Коклярецькому.
Тут усе необхідне за списком та рекомендаціями. За висновками та рекомендаціями німецьких медиків ми розписали план лікування.
Пояснив лікар-нейрохірург Юрій Котлярецький. Ми спробували з'ясувати, чим саме поділилися харківські лікарні з Качанівською колонією у заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Шурми. Ось що він нам розповів.
Володя, мова йде про диван, про ширму і про трьохканальний кардіограф. От і все, і не більше.
Заявив в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Ігор Шурма. Наразі, як розповідає лікар Юлії Тимошенко в колонії, колишній прем'єр-міністр знайомиться з документом, де прописано медикаментозне та процедурне лікування. А про усе це обладнання, зібране заради неї, Юлія Тимошенко розкажуть, коли вона дасть згоду на лікування, пояснили нам медики Качанівської колонії. Мар'яно?
Дякую. Ми чули з Харкова кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова, який сьогодні був у колонії, де перебуває Юлія Тимошенко.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». На початку квітня український уряд запропонує зміни до державного бюджету, які передбачатимуть збільшення пенсій та соціальних виплат. Також будуть передбачені кошти на виплату компенсації вкладів Ощадбанку Радянського Союзу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи в парламенті. Опозиція дорікає, що влада зараз робить те, за що критикувала своїх попередників. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив депутатів, що в змінах до держбюджету буде враховано фінансування усіх соціальних ініціатив президента. Йдеться про збільшення пенсій, виплат малозабезпеченим родинам, кошти на компенсацію вкладникам Ощадбанку СРСР. За словами голови уряду, процес виплати компенсацій буде розтягнутий у часі, аби уникнути сплеску інфляції. При цьому Микола Азаров вкотре розкритикував діяльність попереднього уряду Юлії Тимошенко, який неефективно витрачав кошти.
Я критикував рішення попереднього уряду на початку 2008 року про виплату компенсації вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. Вони розбазарили значні кошти, які ми їм залишили, приблизно 24 мільярда гривень. І країна вийшла в кризу абсолютно непідготовлена. В результаті вийшло, що 6 мільйонів людей одержали цю компенсацію, а 6 мільйонів людей не одержали.
Одразу після промови прем'єр залишив сесійну залу парламенту, оскільки мав заплановану зустріч. Це обурило депутатів-опозиціонерів, які хотіли почути від голови уряду відповіді на свої запитання. Позафракційний депутат Олег Ляшко навіть звинуватив прем'єра в боягузтві і викликав на дебати.
Щоб ви отуда не лапшу людям на вуха вішали і тікали від запитань.
Цим депутат розсмішив спікера Володимира Литвина.
Ви скажіть, де і коли будуть дебати, щоб я міг передати прем'єр-міністру.
Опозиціонери дорікнули урядові, що він зараз має намір робити те, за що критикував попередню владу, каже депутат-бютівець Юрій Гнаткевич.
Пам'ятаю добре ті слова, не на проїдання надо, казали гроші, а на розвитие. І чи не виплачуватимуться на проїдання зараз гроші за рахунок приватизації.
За відсутності глави уряду на запитання відповідав віце-прем'єр Сергій Тігіпко.
Ті, хто при владі, не повинні звертатися на фракцію опозиційно, що вона їм заважає. Якщо нема більшості, то уряд повинен йти в відставку, і ви затвердили бюджет. Ні одна стаття не може бути нами порушена. Все, що стосується соціальних питань, це захищені статті.
За його словами, на реалізацію соціальних ініціатив президента потрібно близько 25 мільярдів гривень. Необхідні кошти буде отримано завдяки збільшенню надходжень до бюджету та запровадженню нових податків. У першу чергу – податку на багатство та зміні законодавства щодо офшорних зон. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Києві 21.15. Далі у «Свободі сьогодні» ви зможете почути. В Росії б'ють сполох через тортури в поліції.
Предавши інтереси служби, змінивши присяги, запятнавши честь мундира сотрудники, являються позором.
Чому почастішили аварії в київському метро?
Ми платимо питаннями безпеки за те, що недостатньо фінансуємо метрополітен.
Як Україна показала себе на книжковому ярмарку в Лейпцигу? У Молдові вже є президент, якого парламентарі не могли обрати 2.5 роки. Чому новим президентом став колишній суддя і які будуть наслідки для сусідньої Молдови, ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі» на цій же хвилі о 21.30. Сьогодні в російській Казані відкрили ще одну кримінальну справу щодо тортур в поліцейському відділку «Дальній». Сам відділок розформований. Після смерті росіянина у цьому відділку на початку місяця та широкого розголосу про це в пресі, багато росіян поділилися своїми розповідями про зловживання поліції. Це викликало дискусії серед політиків та напруження у російській владі. Детальніше розповідає Василь Зілгалов.
Розголос про знущання над Сергієм Назаровим, коли 52-річний житель Казані помер після арешту та зґвалтування у поліції пляшкою від шампанського, викликав низку звинувачень на адресу поліції щодо її брутальних розправ над громадянами. Громадські активісти і багато потерпілих від рук поліції організували у четвер 15 березня пікет Міністерства внутрішніх справ Татарстану з символічними пляшками від шампанського та гаслами «Ганьба, відставка Сафарова, ні поліцейським тортурам». Випадок з Сергієм Назаровим не поодинокий. Ті ж самі поліцейські, що його гвалтували, брали участь у тортурах над ще одним заарештованим 6 березня 24-річним жителем Казані. Альберт Загітов, дрібний торгівець фруктами на одному з ринків, розповів журналістам, як місцева поліція затримала його, погрожувала і била, поки він не погодився заплатити їм гроші. Ще одна жителька Казані Алія Садикова розповіла, як з неї вбивали тортурами зізнання у стінах казанської поліції. Вона боялася скаржитися на це. На сьогодні в Казані звільнено 9 працівників поліції, включно з начальником відділку «Дальній» Сергієм Єфремовим. П'ятеро з них постали перед розслідуванням щодо смерті Сергія Назарова. Хоча глава Міністерства внутрішніх справ Татарстану Асгат Сафаров відбувся поки що доганою від федерального міністра Рашіда Нургалієва, котрий клянеться боротися зі свавіллям в його відомстві.
Передавши інтереси служби.
Ті, хто зрадив інтереси служби, порушили присягу, забруднили честь мундира як працівники поліції. Це все є ганьбою і для системи МВС, і для їхніх колективів, але насамперед для своїх керівників, які допустили можливість виникнення подібних ситуацій у своїх колективах.
Возникновення подібних ситуацій у своїх колективах.
Правозахисники в Росії в цілому скептичні щодо хоча б якогось обмеження поліцейського свавілля в державі. Вони вважають також, що історія з Сергієм Назаровим мало в чому тут допоможе. Деякі офіційні особи в Росії кажуть, що типовість поліцейських тортур – це прояв системи, котра вимагає від поліції регулярно затримувати, карати і ув'язнювати. Лідер ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський заявив, зокрема, під час засідання Думи 14 березня. Що роблять казанські поліцейські? Вони роблять те ж саме, що й вся поліція всюди в Росії. Немає достатньої кількості арештів, вони заарештовують. Якщо немає достатньої кількості злочинів, вони вибивають визнання з використанням тортур. Спостерігачі також наголошують, що керівники російського МВС часто використовують випадки, подібні на смерть Назарова, для того, щоб вигнати зі служби конкурентів. Наприклад, звільнення керівника поліції Петербурга Михайла Суходольського після смерті у поліцейському відділку міста 15-річного підлітка могло бути приводом для того, щоб позбавити міністра Нургалієва серйозного конкурента в Міністерстві внутрішніх справ Росії.
Про російські проблеми ми чули від Василя Зілгалова.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Недбалість, інфраструктурна криза та хиби проєктувальників – такі можливі причини останньої пожежі в київському метро 14 березня та попередніх аварійних зупинок підземки називають експерти. Київська міська влада та керівники метрополітену остаточних причин пожежі на станції Осокорки досі не озвучили. Тему продовжить Євген Солонина.
У київському метрополітені досі не встановили точної причини пожежі на станції метро Осокорки 14 березня, заявив керівник підприємства Валерій Гавриленко. На його думку, пожежа – надзвичайна і несистемна подія для метрополітену, і з неї будуть зроблені висновки. Зокрема, у підземці мають встановити автоматичні системи пожежогасіння. Зі свого боку, Міністерство надзвичайних ситуацій свою версію пожежі вже назвало. Як з'ясували рятувальники, сталося коротке замикання електрокабелів під підвісною стелею, йдеться в офіційному повідомленні МНС. За останні три тижні робота київської підземки переривалася 4 рази. Двічі через несправність потягу і одного разу через коротке замикання контактної рейки. Ці випадки зумовлені конструктивними особливостями обладнання і аж ніяк не помилками працівників чи зношенням устаткування, заявив Радіо «Свобода» керівник вільної профспілки працівників метрополітену Віктор Дідковський.
Ми на таких вагонах їздимо, що при поганих погодних умовах складності там свої. Пожежа – це помилка проєктувальників. Там не повинно було бути оздоблення горючого матеріалу.
Зі свого боку, колишній міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський висловив Радіо «Свобода» думку, що основною причиною інцидентів у метро є його зношення, оскільки за 60 років жодну гілку не зупиняли на реконструкцію.
Ця лінія, в принципі, нова, яка горіла. Я думаю, що тут людський фактор перш за все зіграв. Але щоб брати системно, метрополітен київський, прийшов час серйозно зайнятися його реконструкцією. Ми платимо питаннями безпеки за те, що недостатньо фінансуємо метрополітен.
Київське метро перебуває у перманентній інфраструктурній кризі, хоча до колапсу ще далеко, наголосив у коментарі Радіо «Свобода» експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко. На його думку, більшою небезпекою є не відмова обладнання підземки, а не готовність влади реагувати на такі випадки.
Працівники метрополітену відреагували швидко і професійно. Прибули підрозділи МНС. От міська влада тоді, коли була зупинена робота фактично по всьому лівому березі, не організувала додаткового транспорту. Тобто багато людей були змушені йти пішки через міст на лівий берег.
Костянтин Матвієнко та Віктор Дідковський наголошують, що аварії на метрополітені виникають передовсім у наслідок поспіху в будівництві станцій, який, наголошують вони, заохочувала і заохочує влада Києва. Між тим, плани, які озвучують в уряді та Київській міській державній адміністрації, передбачають спорудження 2 нових станцій у поточному році, ще 2 у 2013-му, а в подальші роки – нової гілки на Троєщину. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
А тепер почуємо вашу думку про роботу київського метро.
Метро, відносно, то, що багато людей, але так, графік дуже нормальний.
Дуже часто аварії трапляються. За цей місяць, по-моєму, рази 4 було таке.
Приходилось бути за кордоном метро, зовсім інші речі. Там сучасно модернізується з кожним роком. А у нас, як було з такого там року, так і лишилось. Навіть ті нові станції, які відкриваються, не відповідають європейським. Хотілося б краще.
По-перше, з'явилися нові поїзди. Вони зручні, комфортабельні. Бажано
потрібно, щоб їх було трошки більше.
Ну і все залежить від нас. Якщо ми будемо акуратні, то й вони будуть чистенькі, акуратні ці поїзди. Персонал працює нормально, ніколи не запізнюється. Ну інколи буває там щось. Знаєте, якась пожежа була. Я це чув.
Загалом мені подобається, як метрополітен працює. Ну час пік, дуже багато тисняви, але люди поспішають нікуди з цього не дітися. Єдине побажання до своїх співгромадян, до киян, гостей міста, зберігати постійно повагу одне до одного, тому що у тисняві це робити, мабуть, що не всім вдається. І ще одне, будьте пильними, тому що дуже багато крадіжок.
І це був ваш голос на свободі. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. У фокусі цьогорічного книжкового ярмарку, який нині триває в Лейпцигу, література України, Польщі і Білорусі. Враження звідти почуємо від письменника Ігоря Помаранцева. Він наш колега з російської редакції «Радіо Свобода». Ігоре, німецькі куратори ярмарку в Лейпцигу визнали, що література зі Східної Європи не викликає в Німеччині великого зацікавлення. З того, що ви бачите зараз, чи вдається викликати більший інтерес, зокрема, до української літератури?
Ви знаєте, тут є два стенди українські. Один трохи більший – це форум видавців. І вони приїхали на запрошення Лейпцигового ярмарку. Вони приїхали, я думаю, що в них є субсидія від фонду Ахметова. Інший стенд український – це літературний поетичний фестиваль «Мерідіан Черновик», чернівецький «Мерідіан». Він приїхав за допомогою Інституту Гьоте, це німецька установа. Приїхали українські письменники, велетні української літератури. Я був на читаннях Юрія Андруховича, Сергія Жадана, тут є Оксана Забужка, і це все відомі письменники у Німеччині, але всі вони приїхали на запрошення у німецьких видавців. Тобто все ж таки Україні ще не вистачає грошей, щоб субсидувати своїх письменників.
І, власне, я бачила таку інформацію, що саме книжковий ярмарок в Лейпцигу надав форуму видавців невелике таке приміщення, всього 10 квадратних метрів для того, щоб представляти літературу. І загальна площа ярмарку – це 69 тисяч квадратних метрів. Чи не загубилася Україна на цьому тлі? Чи це зовсім не співмірні величини?
В цих двох стендах – форум видавців і «Мерідіан Черновик», чернівецький стенд. Там поруч з нами така велика зала, де ми виступаємо, і завжди є люди, хтось приходить. І окремо у нас був літературний вечір вчора в Лейпцигі, поза ярмаркою вже. Слухайте, це Німеччина. Якщо в фокусі України, Білорусь і Польща, це означає для німецького читача, що треба йти на цих письменників.
А з чим, власне, ви приїхали до Лейпцига? Який проект представляєте?
Це наш фестиваль. Це міжнародний німецько-український фестиваль. При фестивалі є такі книжкові проекти. І там є книжка «Цайцук», так? Це «Потяг часу», «Чернівці», «Прага», «Відень». Це дві поетеси, які зустрілись в Чернівцях, австрійська поетеса Мілена Фіндайс і українська поетеса Ірина Викурчак. І у цьому просто воздуху чернівців народилася ця книжка. Це було таке перехрещення двох мов, традиційних букалинських мов, німецькою та українською. І цей проект представлен. Потім є книжка Юрія Андруховича «Остання», «Лексикон інтимних міст», є «Мої винарні».
З Лейпцигського книжкового ярмарку ми чули письменника Ігоря Помаранцева. На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні» і на сам кінець новини науки.
Science. Наука.
Про три виміри людського тіла почуємо у щотижневій рубриці Олекси Боярка.
Наука не зупинилася на можливостях прокату фільмів у тривимірному просторі. Відтепер цей ефект прийшов до медицини. Лікарі зможуть лікувати хвороби, вивчаючи їх у тривимірних моніторах. Про це повідомляє американська телемережа Fox News, посилаючись на учених із медичного коледжу в Нью-Йорку. Нова технологія має назву CAVE. Вона створює тривимірні проекції зображень, які дозволяють науковцям спостерігати зсередини за молекулярною структурою клітин, ба навіть частин людського тіла. Ніколи раніше лікарі не могли бачити внутрішні органи чи клітини у реальному тривимірному вигляді. Науковці вважають, що цей винахід дозволить розуміти і визначати лікування різних захворювань, які знаходяться у місцях, недоступних для прямого наближення, наприклад, всередині людського мозку. Голова департаменту фізіології та біофізики Нью-Йоркського коледжу Гарел Вейнстайн так описує винахід. Ви можете спостерігати за тим, як розташовані протеїни у просторі клітини і які протеїни об'єднуються разом за різних умов і протягом різного часу в різних місцях клітини. Ви практично перебуваєте всередині самої клітини. За словами іншого науковця, доктора-офтальмолога Шиллард Кіс, результати рентгену та томографії дають площинну картину, яка фактично має лише часткове зображення. Натомість тривимірний підхід дає повну картину дослідження і процесу лікування.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода». Дякую за те, що ви разом з нами.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.